adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție misiunii Sola Scriptura. Astăzi îmi propun să continui prezentarea capitolului 10 din Ieremia și a capitolului 11. Am vorbit în ultima întâlnire despre prima parte a capitolului 10. Este o abordare a nebuniei idolatriei. E oarecum ușor recunoscutibil acest stil, pentru că l-am mai întâlnit și în Isaia. Dar după această digresiune ne întoarcem la o temă dureroasă. Are și un intertitlu cea de-a doua parte a capitolului 10, și anume apropierea pedepsei, pentru că se vorbește despre pustirea țării și despre exilarea locuitorilor. Lucru care părea incredibil atunci. Adună de pe pământ lucrurile tale, tu, cel ce locuiești sub asediere, căci așa vorbește Domnul. Iată, de data aceasta voi arunca departe pe locuitorii țării, le voi produce neliniște ca să simtă. Să ne amintim, au mai fost ocazii în care invadatorii Ierusalimului s-au retras fără să fie avut succes, ori s-au mulțumit cu jefuirea sau cu tributul. De asta dată, totul este diferit. Locuitorii vor fi aruncați departe, și atunci când se vorbește despre această aruncare, cred că ar trebui să înțelegem termenul ca o figură de stil ce accentuează furia expulzării. Vai de mine, versetul 19, sunt zdrobită, mă doare rana, dar eu zic, o nenorocire a dat peste mine și o voi suferi. În acest verset este o personificare a națiunii. Ea își deplânge starea nenorocită, este zdrobită de suferință. Dar atunci când spune, voi suferi, pare să că își recunoaște și își acceptă această suferință. O suferință pe care și-a tras-o prin propria purtare. Spuneam, este o personificare a națiunii, pentru că dacă este să vedem care este fondul corect, vom observa că poporul respingea categorii profețiile lui Ieremia și nici nu vrea să se gândească la captivitate. Cortul îmi este dărâmat, toate frânghiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit și nu mai sunt, n-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele. Cortul este un simbol al Ierusalimului sau poate al întregii cetăți. Este o plângere, așadar, o plângere de sine a propriilor suferințe. Cele din urmă, aș vrea să mai prezint doar versetul 22 din acest capitol. Iată! Se aude un vuiet, o mare mișcare vine de la nord să prefacă cetățile lui Iuda într-un deșert, într-o vizuină de șacali. Deocamdată, să ne amintim, suntem în fața unui vuiet. Este o mărșăluire a invadatorilor care încă nu au lovit cetatea Ierusalimului. Capitolul 11. Acest capitol cuprinde o parte a soliei prezentate în cuvântarea templului. Vă amintiți capitolele de la 7 la 10 pe care le-am prezentat cu puțin timp în urmă. Cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului zicând: ascultați cuvintele acestui legământ și spuneți-le oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Ieremia vorbește, după cum vedeți, despre un legământ și nu este prima trimitere din acest capitol. Sunt multe altele. Dar expresia aceasta trebuie să aibă un sens special, mai ales în contextul de atunci, și anume găsirea în timpul domniei lui Iosia a cărții legii. Se presupune că partea pierdută era cartea Deuteronomul sau o parte din această carte, pentru că în Deuteronomul găsim legământul, găsim un rezumat al condițiilor legământului, legământ care a fost totuși dat în Exod, atunci când poporul a ieșit din Egipt. Dar în acest capitol sunt date câteva informații fundamentale despre acest legământ. Și anume, când a fost dat, condițiile pe care trebuie să le respecte poporul și, dacă sunt respectate aceste condiții, binecuvântările lui Dumnezeu. Versetele de la 3 la 5. Și spune-le, Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Blestemat să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia, pe care l-am poruncit părinților voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului din cuptorul de fier zicând: ascultați glasul meu și faceți tot ce vă voi porunci și veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Atunci voi împlini jurământul pe care l-am făcut părinților voștri, că le voi da o țară în care curge lapte și miere, cum vedeți astăzi. Și eu am răspuns: amin, Doamne. Dar, din păcate, legământul a fost mereu încălcat, versetele 7 și 8, căci am îndemnat pe părinții voștri din ziua când i-am scos din țara Egiptului și până în ziua de astăzi, i-am îndemnat în fiecare dimineață zicând: ascultați glasul meu, dar ei n-au ascultat, nu și-au plecat urechea, ci au urmat fiecare pornirile inimilor rele. De aceea voi aduce peste ei toate cuvintele acestui legământ pe care le poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. Dacă așa stau lucrurile, în mod inevitabil apar și consecințele. Versetele 8 și 10. Dar ei n-au ascultat, nu și-au plecat urechea, ci au urmat fiecare poruncile inimilor rele, de aceea voi aduce peste ei toate cuvintele acestui legământ pe care îl poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. De aceea, așa vorbește Domnul, iată, voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga la mine, dar nu-i voi asculta. După cum vedeți, totul este o înlănțuire logică. Există o înțelegere, un contract, există clauze al acestui contract, poporul și-a încălcat aceste clauze, și-a încălcat sarcinile pe care și le-a asumat, o dată, de două ori, de trei ori, în contractul acesta exista, poate nestipulat, și harul, îngăduința lui Dumnezeu, îndelunga răbdare, dar în momentul în care poporul trece dincolo de îngăduința lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, atunci singur își atrage pedeapsa. O pedeapsă de altfel necesară pentru corijarea lui și nu pentru exterminare. Dumnezeu nu caută satisfacție în strivirea unor oameni, ci, cu multă părere de rău, îngăduie pedeapsa în așteptarea unor vremuri mai bune, în așteptarea unei minorități care va fi înțeles lecția lui Dumnezeu și, în egală măsură, lecția istoriei. Dar marea dramă acestui popor nu este că urmează o pedeapsă, ci dimpotrivă, marea dramă este alta. În fața acestor nenorociri este numai normal să se mobilizeze instinctul de conservare, numai că, în dreptul iudeilor, acest instinct era, la rândul său, prost folosit. Poporul ajunge în fața încercărilor să ceară ajutor de la idoli, versetele 12 și 13. Atunci, cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme pe dumnezeii cărora le aduceau tămâie, dar nu-i vor scăpa în vremea nenorocirii lor. Căci dumnezeii tăi sunt la fel de mulți ca și cetățile tale, Iuda, și câte străzi are Ierusalimul, atât de altare ați ridicat idolilor, altare ca să aduceți tămâie lui Baal. De aici vine și o determinare în plus de a-i judeca, din faptul că în situații extreme, în loc să se întoarcă la Dumnezeu, ei preferă să se autoamăgească cu idolii. Așadar, poporul a ajuns într-o asemenea situație încât nu mai are rost ca cineva să mijlocească pentru ei, versetul 14. De aceea, nu te ruga pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nici de cum când mă vor chema din cauza nenorocirii lor. Așadar, cel puțin teoretic, se pune problema întoarcerii acestui popor când probabil s-au epuizat toate soluțiile. Au încercat soluțiile militare, au încercat negocierea, au mai cedat, au plătit tribut, au încercat ulterior să caute ajutor în idolatrie, cerând sprijinul idolilor păgâni. Când au epuizat toate soluțiile, în cele din urmă, spășiți, se întorc la Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că există o limită peste care au trecut și atunci trebuie să apară această pedeapsă pentru a-i domestici, pentru a-i liniști. Și în cele din urmă, versetul 21 din acest capitol, de aceea așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ți ia viața și zic: nu profeți în numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră. În Anatot este o localitate de origine a lui Ieremia. Locuiau preoții și probabil rudele apropiate ale prorocului. Iar după cum vedeți, aici, unde ar fi trebuit să fie mai bine primit decât în alte părți, cât la Ierusalim, spre exemplu, tocmai aici se naște un complot pentru a-i lua viața. În felul acesta, ucigându-l, nu mai vorbea în numele Domnului. Așadar, timpanele lor erau atât de fine și atât de sensibile, încât nu mai puteau suporta un mesaj din partea lui Dumnezeu. Ar fi preferat să ucidă Solul, crezând că în felul acesta anihilează vocea sau voința divină. Până aici au ajuns, până la această ostilitate deschisă împotriva prorocului lui Dumnezeu, om care nu avea săracul nicio vină, ci doar faptul că trimitea către popor un mesaj, era, dacă vreți, un sol, un simplu sol, un ambasador. Marea lui problemă era doar că trimitea către popor niște mesaje. Nu le producea, nu era autorul lor. Și atunci, neputând să-l oprească pe Dumnezeu, au zis măcar să-l ucidem pe proroc. Până aici ajunseseră iudeii și, după cum vedeți, șanse de reabilitare, mai ales pentru cei care gândesc într-un asemenea hal, nu mai existau. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!